Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň çärjew trawynyň ýasy depe obasynyň ýasyjylary yerli kärindeçileriň uluýdyn etýän kanalyň öňüni böwütlemegi netijesinde suwun agyp töwerekdäki ýasy saýlaryny basýandygyny, emläklerini harap edýändigini aýdarlar. Lewap Dayhan birleşiginiň düzümindäki owanyň ýasyjylary bu mesele boýunça yerli häkimlige ençeme aýlap ýüz tutandyklaryny, emma netijesiz finansçylaryndan soň prokuratura köpçülükleýin arzy ýazandyklaryny aýdýarlar. Habarçymyz gürrüňi diýen sebitdäki kanalyň halaç we garawekül etraplarynyň barzy suwlaryny toplap, türkmen awadynyň ortasyndan zerger etrapçasyndan geçip, däneňi tarap akyp gidýändigini aýdýar.
Kanalın yassı depi obasının denginden geçiyen bölüğünü yörüte turbalar koyuldu. Şalı ve pahtı ekşime ısımı kərinleçler oların önünü bevetləb suvi 3-4 metr kaldırıp onu melleklerine aktırıyardılar. Bu her gece saat 21.00'dan dangdan saat 6.00'a çeli amal ediliyar. Emma aynı sonku 3 aydan beri su ağıp ova akıp başladı.
Deyip yerli yasayıcıların biri 22. avgustta xabarçımıza gurrun verdi. Ol Goloydaky howly jaýlarynyň ensemesini zey suwunyň basandygyny, netijede jaýlaryň fundamentiniň owranyp başlandygyny, hojalyklardaky bakça we miweli ekinleriň harap bolandygyny, seýlede nijasat islerinin aňkap durandygyny bellidi.
Biz bu ýagdaýlary boýunça kärineçleriň özlerini de häkimlige de ýüz tutduk. Olary diňe plan borşnamasy gyzyklandyrýar. Inni ýaşaýjylar bolup bu ýagdaýlary boýunça prokuratura ýüz tutduk. Arzamyzy kabul etdiler. Häzirlikçe habar hatyr tutany bolmady.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bu dörän ýagdaýlary boýunça Sebitiň häkimliginden we prokuratura edarasyndan maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Muňa garamazdan Azatlyk Ýasydepe obasyndaky ýagdaýlary ýazyrlamagy dowam etdirer. Sol bir wagtda kärendiçiler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk mündünüň sol sanda çärjew trawyndaky daýhanlaryň yerli owa hojalyk resmiýetlerinden kömegiň ýokdugyny belläp, suw ýetmezçiligini öz wasdyk çykylygy tapmagy çalyşýandyklary barada habar beripdi. Olar öz maddi feristelerinin hasabını teknikleri hakkını tutup, kuvvetçi ve sali meydanlarına varyan yapları gazdırıyarlar. Kavir dayhanlar su nasoslarını kurnayarlar. Kärendiçiler ve Türkmenistanlıların inçimisi suyul yurtta su üçünçülüğü bilen bağlı meselelerinin önkü yıllar bilen deneştirilende hasta yaramazdığını aydarlar. Bamagenin azık ve ovuculuk boyunca edarası 2021. yılda çap eden hasabatında Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurdy. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat heristeleri ýurtda suw heristeleriniň rejeli peýdalanmagyny gözegçilikde saklamak meselesini wagtal-wagtal gozgaýarlar. Ýöne olar suw üçinçiligindäki problemalary açaçan boýun almaýarlar. Bu ağırlıkta Talavan yol vasılığındaki Oğuan hükümeti geçen yılın martında Amderyan'ın akabısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın Merkez Azya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğünü hop salacaktığını duyduruyorlar. Kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karasılıyor.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Russiýadaky Raiffeisen Bank 1 sentýabrdan başlap azdan 1000 dollar möçüründäki komissiýany, ýagny tölegi girizýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News bankyň metbuat gullugyna salgylanyp 21 awgustda habar berdi. Bankyň täze düzgünine laýyklykda Türkmenistanda enataların Russiýanyň ýokary kujaýlarynda bilim alýan çağalaryna daşary ýurt valutasynda pul iýermek mümkinçiligi tas nolu deň bolýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy düzgünüň Russiýada okuýan türkmen ýaşlarynyň ýagdaýyny hasta kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrından başlap beýleki banklardan ABŞ dollarynda gelýän serişdeleriň müşterileriň bank hasaplaryna geçirilmegi boýunça komissiýanyň mukdary geçirilen serişdäniň 50 götürümine, iň azynyň 1000 ABŞ dollaryna deň bolar. Ýöne geçirilen mukdardan köp bolup bilmez diýilip, bankyň metbuat gullugynyň 21-nji awgustda çap eden maglumatynda aýdylýar. Habarda komissiýanyň iň ýokary mukdarynyň 10000 ABŞ dollaryna barabar boljakdygy hem bellenilip, täze düzgünleriň fiziki şahslaryň, kiçi we mikro bizneslerin, şol sanda yuridiki taraplaryň we ýekewary telekeçileriň hasaplaryna gelýän ähli geçirimlere değişlidigi aýdylýar.
Bank, bazar şertlerinin ütkümü sebeple başanın dolarını gelen geçirimlerin sanını çeyeklendirmeye mecbur bulyar. Müşterilere beylik tölü usullarını ulanmağı masagat veriyariz.
Dip bankın metbuat kulluğu belleyer. Bu düzgüne layıklıkta enatalar Rusya'da okuyan çağısının Raiffeisen banktaki hasabına pul iyi vermek islese, onda onun muktarının ağzından 2000 ABŞ dolarını den bulmolduğunu anladiyar. Yönü azatlığın Balkan velayetinde kabarçısının 22. Angusta beren mağlumatına göre, Türkmen häkimetleri enataların daşary yurtlarda okuyan çağalarına Türkmen bankları arkalı pul iyi vermenin çağını ayda 200 ABŞ doları möçüründe saklap galyarları. Şeylilikte enataların Rusya'daki çağalarına daşary yurt valutasında pul iyi vermek mümkinçiligi tas nola den bolyarı. Sebebi Türkmen banklarının daşary yurtlardaki studentlere pul iyi vermek üçün koyun çağı Raiffeisen Bank'ın in pet komisi muktarına layık gelmeyarı. Galivertede Raiffeisen Bank Rusya'da Türkmen banklarından mali serişdelerini ABŞ dolarında kavul ediyen bilinyen yeketek bank bolmonda galyarı.
Türkmenwasy şäherindäki Türkmenwasy Banky we Halk Bank Russiýanyň 50 götürüm komissiýa mukdaryny güýje girdendigini we munyň azyndan 1000 amerikan dollarynyň deň bolmalydygyny aýdyp, häzirlikçe pul geçirimlerini kabul etmeýärler. Täze düzgün Russiýadaky studentleriň ýagdaýyny hasta kynlaşdyrar.
Dip habarçymyz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä soňky aýlarda Sewitdäki banklar enatalara Russiýa döwletine 5 aýda bir gezek pul iýip bermäge ruhsat berjekdiklerini, onun mukdarynyň 1000 ABŞ dollaryna deň boljakdygyny aýdyp gelýärdiler. Bu bildiriş Raiffeisen Bankyň iýun aýynda ýylan eden düzgüni bilen utgaşýar. 9-njy iýunda bankyň metbuat gullugy 2023-nji ýylyň 20-nji iýunundan başlap beýleki banklardan ABŞ dollaryna gelýän serişdeleriň müşterileriň bank hasaplaryna geçirilmegi boýunça komissiýanyň mukdarynyň geçirilen serişdäniň 50 götürümine, iň azynyň 500 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aýdypdy. Bu düzgüne laýyklykda enatalar Russiýada okuyan çağasynyň Raiffeisen bankdaky hasabyna pul iýip bermek islese, onda onuň mukdarynyň azyndan 1000 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aňladýardy. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryna garawadaryň nyrhyndan azyndan 5 esse pes bolan merkezi bankyň kursy boýunça kesitli möçürdäki manady dollara çalşyp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Ýurtda 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň aýran işsizliň, haritlaryň we hyzmatlaryň iýdigiderli gymmatlamagynyň arasynda hökümetiň pul geçirmek mümkinçiligi enatalaryň aglabasy üçin uly goltgu bolmagynda galýar. Ýöne häkimetler bu mümkinçiligi tapgyrlaýyn esasda çäklendirip gelýärler. Pul iýip bermegiň çägi ilk wada, ýagny 2016-njy ýylda 1000 ABŞ dollaryna barabar bolan bolsa, häzir 200 ABŞ dollaryna çenli çäklendirildi. Galiwersede indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri hödürlenýän mümkinçilikden diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapından tasdiklanan sanova girdilen daşary yurt okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar peýdalanyp bilýärler. Häkimetleriň çäklendirmeleri zerarly, enatalaryň öz wagtynda pul iýip berip bilmezligi köp studentiň okuwdan çykmagyna, käte gyýdylaryň ten satmaga mejbur bolmagyna getirýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri yurtda pul iýip bermek bilen baglanyşykly kynçylyklar we bularyň enatalara we olaryň daşary yurtlarda okuyan çağalaryna getirýän täsirleri barada aç-açan gurrun gozamaýarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sariyev duvam ettiriyarın. Bu yılın ası ısı gelmeği, ovu huzuluğundaki yıllar boyu duvam edip gelyen meselelere, neticili çözüldün hüdürlenmezliği ve köp kärindiçilerin tecrübesizliği bu yılki paxta hasılının cuda pes bolmağına getirir. Bu çaklamanı 40 yıllap ovu huzuluğunda yer işleri bilen mesulunan hünermen Azatlığın havarçısı bilen paylaştı. Adının ütkedilip bähvidağı deyilip tutulmağını soran dinzalıstakı hünermen, yurtta başlanan paxta yığımı dövründe yetişen qovuçanın azlığını, tebiği yağdayların hem sebep bolyandığını, emma köp bağıvatta adam faktorının, sol sağında huvanın qızan dövründe görülmeli çayarların amal edilmezliğinin hem ulu rol oynayandığını aytdı. Ol xususanda Balkan vilayetinin bereket, maxtumulu, qızılarva tevitlerinin Telekçiler tarafından kärinde alınan yerlerinde paxta hasılının cuda azlığına ünt çekti.
Kän tecrübesi olmadık kärinneçilerin yerlerine hatararı becergi işleri dine 35-40 götürüm amal edilipdir. Bir elbette çıktacılar azaltma üçün ediler. Emma neticede bu susa oturan qoğuçaların güllerini dökmeğine sebep oluyor.
Deyip Bähvi Dağı belledi. Ol sonki yıllar huvanın aşı ısı gelmeği bilen, yurtta su üpçünçülü bilen bağlı meselenin hem xas yaramazla sandığına ünsü çekti. Ol bu yağdaylarda çün kultivator arkalı qovaçanın su talep edyen ak damarını, qırkmağının zerurduğunu nıqtadı.
Bunun neticesinde qovaçanın susuzluğu, çıdamırlığı artıyar ve beylik şertler hem berza edilen halatını umumi xasının 90 götürüm tögörüğünü xalas edip bolyar. Yönü sevtin ağlağı yerlerine bu amal edilmedi.
Deyip Bähvi Dağı belledi. Ol sevittdeki qovuçaların qovdolarının eyyam avgustun 15-ni açılıp başlandığını, bunun hem qovu alamat dəldiğini aytdı.
Susuz qalın qovuçaları çiğirlik yetmeyen paqtanın qovdası çigidi dolu yetişmeden açılıyor. Bu sonundan paqta yağının ve suyumunun yetmezçiliğinin dörecekliğini işaret ediyor.
Deyip önkü agronom belledi. Ol hakimetlerin qovuçı hatarlarının ağrısını 60 cm'dan 90 cm çelini arttırmak talabının hem yalnız bolonduğunu aytdı.
Hakimetler bunu kombaynların hareketinin amatlılığı noktaynalarından ettiler. Yönü islenlik teknika önürcü bilen öz şeritlerine ve isleklerine göre ütköşmeleri alalaşıp bolyar. Bizinkiler ansadına bakıp yeni dayhanın ziyanını olacak bir talabı geri diyerler. Hatır aralarının has açılmağı neticesinde bir hektar yerin 30 götürüm bölüğü ulanılmağını alıyor. İn esası hem koğuçaların köklerinin ızgari saklamak okuyup burluğu peseliyor.
Deyip Bähvi Dağı nıqtadı. Ol kärindiçilerin teknika, su, tohum ve döküm üpçünçülüklerinin hem yılın yılını yaramazlaşandığını, bulorun hem köplenç hasılın pes bolmağını getiriyendiğini sözüne koştu. Türkmenistan'da devlet tavsarığını giyren ovu hocalık ekinleri sol tağında qovuça yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün, tohum ve teknika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar kärinde yerlerinden bellinilen müsvörde hasıl almağa ve alının hasılını hükümetin kesikten nırhından devlete satmağa borçlanyarlar. Yönü kärindiçiler özlerinin üpçünçülük meselesinin yıllar boyu yaramazdığını aydarlar. Türkmen hükümeti ve metbuat tiristeleri bu varada aç-açal mesele qozgamayarlar. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 580 mün hektar meydandan 1 milyon 250 mün tonnu paxta hasılını almak göz önünde tutulyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Hazır deňziniň kenarına diýen jalyş mövsümi ahyrlaýan mahala awaza syýahatçylyk zolugynyň öz ýaşaýan sebitlerini dolanmak isleýän raýatlar transport bökdünçlükleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 22 awgusta sebitden habar berdi. Türkmenistan sebit merkezlerine howa ýollary, demir ýollary we gara ýollar arkaly ýoly goýulan transport gatnaşyklary kemeldiler. Türkmen howa ýollary agentliginiň Türkmenmaşynyň halka Hova menderinden sevit merkezine malasyryan uçur gatnaşyklary çäklendirilýär. Şeýle-de munlar ol Türkmenistan her gün ýoly goýulan otlu gatnaşyklary günaşa tertibe geçirildi. Gara ýollar arkaly diňe Aşgabat ugru boýunça her gün bir awtobus gatnaşygy öz işini dowam etdirýär. Ýöne ýolgusçylaryň köplügi derarly awtobuslarda aň saat orun tapdyrmaýar. Bu aralykda hususy taksilerin ýol kiraýlary gymmatlygyna galýar. Türkmenistan awiakompaniýasynyň 1-nji awgusda täzeden gatnaşyk tertibine laýyklykda Türkmenistan Daşawul şäherini hepdede 2 gezek, Mar şäherini hepdede 1 gezek we Türkmen awada hepdede 1 gezek uçur gatnaşyklar amala aşyrylýardy. Türkmenmaş Aşgabat ugru boýunça her gün uçur gatnaşyklar ýoly goýulypdyr. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 awgustdan başlap käbir uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylandygyny ýa-da wagtlaýyn togtadylandygyny, şeýle-de käbir sebitlere amala aşyrylan gatnaşyklaryň sanynyň kemeldilendigini habar berýär. Gün awazadan ýoly goýulan awtobus gatnaşyklary hem ýatyryldy. Diňe Türkmenmaş Aşgabat aralygyny gatnaýan bir awtobus bar. Ony da ýer tapmak kynlyp bir ýolagçy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hazaryň kinaryna Kavaza siyahatçılık doğuluğunu Tomutku Dincalış Möğütümü 1. iyun 1. sentyabr aralığına devam ediyar. Dincalış Möğütümünün tamamlanmağına bir hepte kalına sevittörün yaşayıcıları transport kıyınçılıklarının yitileşenliğine aydiyarlar.
Demir yol gatnaşyklary hem ýene-de öňkü tertibe geçirildi. Öňler günüň dowamında 2 ýolagçy otlusy gatnaýan bolsa, indi diňe günaşa 1 otly ýola goýuldy.
Diýip beýlik bir ýolagçy da radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda awazadaky mehmanhanalaryň bir näçe ýol başçysy Türkmen howa ýollary we Türkmen demir ýollar agentliklerinden goşmaça gatnaşyklary girizmegi sorap, haýyş bilen ýüz tutdurlar. Ýöne bu tagallalar netije bermändir. Dinçalyş merkezlerinden sebitleri aşmagy finansiýan adam Onların arasında mecburu dinçalmağa uğradılan devlet idare kârhanalarının işgərləri hem var. Mənim Morşiyal Türkmenistanın kəbir devlet idare kârhanalarını büdcəti işgərləri avazada dinçalma üçün yoğurlanma satın almağa mecbur ediliyərlər. Üstəsinə şu günlər idare kârhanalarda şolsanı mektəblərdə və xatlıqhanalarda qaraşıdlıq bayramçılıq münasibətdə geçirilecək köpçülük çərələrinə tayyarlıq işlərinə bat veriliyər. Qalibərtə də sevittlərdə mecburu pağıtı yığın mövzümünə girişliyər. Şu ýagdaýlar bilen baglylykda awazada dinçalmagy mejbur edilen büdjet işgärleri bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň we ýygyn mögütümine gatnaşmak üçin tejenmeli bolýarlar.
Büdjet işgärleriniň wagtyndan öň işe çağrylyp başlanmagy hem transport gatnaşyklaryna bolan talaby ýokurlandyrdy.
Diýip bir döwlet karhanasynyň işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrunlaşykda aýtdy. Türkmenmaşdan sebitlere mülasyrlaýan howa gatnaşyklary we demir ýol gatnaşyklary çäklendirilip awtobuslaryň selçeňleşmegi bilen hususy taksilaryň ýol bahalary gymmatlygyna galýar.
Sevitlere günü taksi gatnaşyklary bar. Ýöne Türkmenmaşy Mara aralygynda gatnaýan taksiler ýolagçy başyna 1200 manat, Lebap welaýatyna 1800 manat ýol kredi soraýarlar. Bu bahalar mejuri dinjalýan büdjet işgärleri üçin köp bolýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeş aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Norwan. Ukrayna goşuny 22-nji awgusta öz güýçleriniň 2 aýlap dowam eden gazaply söwüşlerden soň günörtüdäki strategik owany azat edenligini, Orsiýetiň Ukraina sebitlerine diýen raketa hemde pilotsuz uçur hüjümlerini dowam ettirip, azynyň bir adamyň ölmegini, bir näçe adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Goranmak ministrinin ornatar khanım Aliyar Ukrayn osunlarının 22 avusta Zaporizhye sevtindaki Melitopol şehrine varyan möküm yorun urunaki Robotino ovasını azad edenliğine aitti. Kırımın dervezesi ilip atlandırılayan Melitopol bir neçe gün devam eden ağır sögoşlardan son geçen yılın Mart ayında Rus osunlarının gözökçülüğüne geçti. 47. Brigadanın eskerleri sögoşup Robotino ovasını giyirdiler deyip Maliyar telegramda yazdı. 7-nji brigada gölleri yaşdan nol ayarların öz eskerlerini qarşı alışlarını görkezýän wizýany çap etdi we owadaky asudy ilaty evakuasiýa etmegi gurnaýanlygyny aýtdy. Amerikan Uruş Öwrenüş Institutu Ukraina goşunlarynyň 20-nji 21-nji awgusta Robotino obasyny möhüm taktik üstünlükleri gazananlyklaryny tassyk etdi. Eger Ukrayna güýçleri ileri süýşüp, iki möhüm avtoraw ýolunyň we esasy demir ýol merkeziniň çatyrygynda ýerleşýän Melitopoly ýerine alsalar, bu şäheri tutuş Zaporojye sewtini azat etmek üçin plazdarm, amatly ýer hökmünde ulanyp bilerler. Ukrainanyň Kharkivde sewdi resmileri 22-nji awgusta Russiýanyň Chernihiwi, Zaporojye, Kryvyi Rih we Kupyanska pilosuz uçur hemde raketa darbalarını urunluğunu kavar verdiler. Orsiyetin korunmak ministerliği payitahtdaki 3 hova menzilinin vaatlayın yapılmanın arasında öz güçlerinin Moskva ve Bryansk sevitlerine edilen drone hücumlarının önün alanlığına etti. Ama uçur menzillerinin uçuşları toktutmanın sebebi görkodilmedi. Demirgazıktaki Chernihiv şehrine Rus topları bir adamın ölmeğine sebep oldu deyip sevit hakimi Vyacheslav Chausa etti. 19-nji awgusta Orsiýetiň bu şäheri uran raketa darbasynda adından 7 adam şol sanly bir çag öldü. 129 adam bolsa yaralandy. Şeýle-de Orsiýetiň 22-nji awgusta Kryvyi Rih'e eden raketa hüjümine bir adam yaralandy. 20 bina ziyan ýetdi diýip Dnipropetrovsk sewtiniň häkimi Serhiy Lysak telegramda aýtdy. Bundan başka, Orsiýet öten akşam gün ortadaki Zaporizhye şehrine hem hücum etti. Yöne bu hücumden ziyan çekildi de adam pidası bolmadı deyip Zaporizhye şehir genişinin sekretari Anatoly Kurtif aýtdy. Öten akşam düşman Zaporizhye yeni de hücum etti. Partlama tolkunun neticesinde 4 sani beyik güna ziyan yetti deyip Kurtov telegramda yazdı. Rus koşunları Zaporizhye bir neçe kadar hücum ettiler deyip oraya etti. Rus koşunları öten akşam Gunnogor Kharkov sevtindeki Kupyansk ve Vovchansk şehirlerini hem topu tuttu deyip sevt hakimi Aleksini Yehubov 22. Ağustos'ta etti. Yaşayış sayılarının 4 sanatı zayilanını ve yıkırlı deyip Sini Yehubov telegramda bir ayağının yenil yaralanını hem haber verdi. Orsiyetin korunmak ministerliği 22. Ağustos'ta öten akşam Ukrayna'nın Moskova ve Bryansk sevtlerine hücum eden 4 dronlu urup yıkanlığını, Rus hova güçlerinin sevuş sorunun olsa Karadeniz'deki Rus gaz önümçülük deskalarının tögörüğünü görünen Ukrayna gözlük gemisini Katar'dan çıkaranlığına etti. Ama bu aydılayanlar kararsız yağdaydı tasdiklap olmadı. Sövüş meydanından verilen havarlarda Ukrayna'nın gününü görünnaki ve gün ortasındaki ağır sövüşlerin devam ediyenini aydılayan. Ukrayna koşunun baş ştabı gününü oradaki Donetsk sevtinin Ağır sövüşlerin merkezine urulan Bakhmut şehrindeki Rus hücumunun eyni serpiktirlenliğini haber verdi. Bu şehir may ayını bir neçe aya çeken ağır sövüşlerden son Rus güçlerinin gözökçülüğüne geçti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski diplomatik frontta 22. Ağustos'ta Serp kardeşi Aleksandr Vučić bilen açık doğruçul ve neticeli doğuşluk geçirenliğine aitti. Bemga'nın düzgün namasına hormat koymak ve terketlerin elle girilmesizliği var adı kovsev köttöşlük kollu. Bizim milletlerimizin umumi Evropa ünlaki umumi gelecek var adı. Katnaşıklarımızı östürmek var adı. Bu bizim ödare bekvidimizi kavat geliyer deyip Zelenski ilk sosyal medya platformasında yazdı. Orsiyetin anırdan geliyen yaranı olan Serbiya, Evropa Birleşiği'nin günvatar sanksiyalarına koşulmak vavatını eden basışlarına karşılık korkuldu. Bu doğuşluk Afina'da geçirilen Ukrayna Balkan Samiti'nin çeğinine vardı. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.